Gospa Fridl Jarc, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Vas je rezultat referenduma presenetil?
Presenetil toliko ne, vsekakor pa smo veseli, da je tak in da smo lahko pokazali, da dejansko ljudi zanima kultura, ljudje želijo odločati o slovenski kulturi in ljudje podpirajo podporo ustvarjalnosti v kulturi, ne pa socialnim transferom.
Strani koalicije smo v času predreferendumske kampanje veliko krat slišali, da se v SDS opredeljujete proti kulturi, da s tem referendumom kažete, da vam zanjo ni mar. Verjetno vas je kar bolelo, ko ste poslušali vse te izjave.
Glede na to, da več kot 30 let delam v kulturi, so taki očitki zagotovo boleči. Hkrati pa seveda imajo vsi legitimno pravico, da razumejo in razumemo kulturo na različen način. Ko se sprašujemo o finančni podpori kulturnemu ustvarjanju, za katero je zadolžena država, nekateri menijo, da je treba umetnike podpirati predvsem z nekimi socialnimi, njihov socialni status, drugi pa spet menimo, da je mora država podpirati kulturnike predvsem na področju njihovega ustvarjanja. Torej takrat, ko so na vrhuncu svoje ustvarjalne moči in v tem kontekstu seveda smo tudi bili proti temu zakonu.
Vi ste nekdanja članica upravnega odbora Prešernovega sklada, zaposleni na Slovenski matici že kar dolgo obdobje, torej kulturo spremljate res od blizu. V čem pa je problem takih dodatkov, ki jih prinaša zakon, ki je zdaj včeraj bil problematiziran na referendumu, o katerem smo glasovali?
Zakon, ki je bil sprejet, je problematičen z več vidikov. Na to je opozorila tako zakonodajna služba državnega zbora, tudi seveda državni svet, ki ga je zavrnil z vetom, pa kljub temu je ministrica tak zakon forsirala naprej in pravzaprav ona bila tista, ki je vzpodbudila sklic referenduma. Sicer, če bi vse malo prisluhnila stroki in tudi argumentom, tega referenduma najbrž ne bi bilo in bi se zakon poskušal oziroma podpora kulturnikom poskušala reševati na drugačne načine. Najbolj sporno je dejstvo, da bi lahko posebno izjemno pokojnino prejel tudi tisti, ki prejme nagrado Prešernovega sklada. To je nagrada za enkratni umetniški dosežek, torej za nekaj mesecev, morda eno leto delovanja. In to je z vidika seveda pokojninskega sklada izredno sporno, se vemo, da moramo vsi za pokojnine delati celo življenje. Prav tako je zelo sporno, da bi nekako te izjemne pokojnine prejeli tisti, ki prejmejo poleg nagrade Prešernovega sklada še neke točno določene nagrade. Namreč med njimi ni bilo temeljnih nagrad, ki jih podeljuje Društvo slovenskih pisateljev, niso bili prevajalci. Na drugi strani pa je bila vrsta oziroma kar cela serija medijskih nagrad in podobno. Tako da se vidi, da je bil ta seznam delan z določenjo interesno sfero. Drugače si ne znamo predstavljati, da so med nagradami kot pogoj tudi nagrade, ki jih podeljuje zasebni subjekti, recimo časnik Večer ali pa Delo.
Seveda kultura ima veliko vrednost tudi za našo prihodnost. To, da je zdaj ta zakon padel, še zdaleč ne pomeni, da je kultura sama dobila zaušnico, jo je pa dobila politika. Kako zdaj naprej? Vemo, da je že predlog za interpelacijo, vemo tudi, da seveda bo političen boj se nadaljeval, kajti ta referendum je bil tudi namenjen oziroma uperjen proti aktualni vladi.
Drži, vsekakor je seveda slovenska kultura potrebuje podporo in upam, da bo kdaj prišlo nekako do zedinjenja glede tega, na kak način jo je treba podpirati. Sama osebno sem bila državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo in če bi osebno prejela seveda tako zaušnico nekemu predlogu, bi gotovo glas 400 tisoč ljudi razumela kot nezaupnico in osebno odstopila. Kolikor vem, ministrica je na to vprašanje, ali bo odstopila, odgovorila nikakor. Tako da tu bodo pač potekali, upam, da dialogi in ne samo boji v državnem zboru naprej.
Aktualen zakon seveda ostaja v veljavi, zakon iz leta 1974. Bitka še ni povsem končana, sicer je predlog bil vložen, da bi se ta zakon razveljavil. Kaj pričakujete na tem področju?
Zagotovo seveda opozicija zdaj nima večine, da bi se zakon lahko razveljavil, če ne bo prišlo do tega, kar sem rekla, dialoga, soglasja, poskusa, dogovora. Vendarle pa moram poudariti, da je ta zakon veliko bolj sprejemljiv že z tega vidika, ker je nekako veljalo pravilo, da take izjemne pokojnine prejemajo izključno nagrajenci s Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Prav tako je predloge dajala ministru posebna strokovna komisija, torej z področja kulture, in je o vsakem ustvarjalcu posebej pretehtala, kaj je tista vrednost njegovega vseživljenjskega kulturnega delovanja, da to vrstno izjemno pokojnino prejme. Vsekakor pa so sporne, vse bi rekla, nekako pokojninske izjeme. Zdi se mi prav, da bi bilo seveda tako, da toliko, kolikor delamo in kolikor smo vplačevali v pokojninsko blagajno, na koncu tudi prejmemo. To bi bilo nekakšno najbolj pravično razmerje med državljankami in državljani.
Se pravi, da bi v prihodnje nekako ta status kulturnika reševali z aktualnimi dodatki, ne pa k pokojninam?
Reševali bi jih na način, da bi ustvarjalec oziroma umetnik v času, ko je na vrhuncu umetniške moči, prejel take honorarje in vplačeval torej take prispevke lahko v pokojninsko blagajno, da bi imel ustrezno pokojnino, potem, ko bi zaključil svojo umetniško pot.
Nekaj razmisleka seveda so gotovo je doletelo tudi v koaliciji, čeprav, kot rečeno, nekih večjih potez ne namerave potegniti, ampak predsednik socialnih demokratov Matjaž Han je vendarle dejal danes, da bi referendumski zid lahko privedel do streznitve leve sredine. Sam ni pozival k bojkotu, tako kot so to počeli Levica in pa stranka Svoboda, Gibanje Svoboda. Se pravi, da se je udeležil tega referenduma, ampak vendarle, da so komaj dobrih 32 tisoč ljudi privabili na volitve oziroma na referendumsko nedeljo, je pa res ena zaušnica. Kaj pravite ob tem, ob tej udeležbi?
Vsekakor so, bi rekla, diskreditirajoči do volivcev, so izjave ministrice Aste Vrečko, da gre za preštevanje glasov stranke SDS. Vidimo, da je ogromno volivcev, ki so nekoč volili vlado doktorja Roberta Goloba, moralo prav tako glasovati proti zakonu na referendumu. Očitno tudi precej članov stranke SD, tako da menim, da je to neko znamenje tudi normalizacije slovenskega prostora na način, da se bodo ljudje končno začeli zavedati, da je demokracija neka dobrina, ki je ne smemo zavreči in da moramo tudi svojim glasom na referendumu izraziti svojo voljo na najširši možni ljudski način.
In da tisti, ki pravzaprav vlada, da je nedostojno, da poziva, da naj državljani pa ne pomagajo pri tem vladanju, torej da naj ostanejo doma, ko pa je čas za njihov glas.
Še toliko bolj, če se je ta isti zavezal v svoji koalicijski pogodbi, da bo spodbujal udeležbo ljudi v javnem političnem prostoru.
Gospa Ignacija Fridl Jarc, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.